Resultados. Produto 1. Produto 1. Práctica e formación. Non hai suficiente formación sobre como crear información fácil de entender. Esta formación é importante. Precisamos saber máis sobre formación e práctica en diferentes países europeos. Falaremos con persoas que crean información fácil de entender, traducen ou adaptan información, validan información e ensinan como crear información fácil de entender. O resultado será un documento. O documento será útil para calquera persoa interesada na información fácil de entender. Se quere saber máis sobre o documento, pode preguntarlle a Elisa Perego. Elisa Perego escribiu esta información. Ela está a cargo deste produto. O seu enderezo de correo electrónico é epereguo@units.it.